vážení televizní diváci, opět jeden vstup do historie. Je nám velkou ctí, že dnes máme v rozhovorech Britských listů Juliana Negleyho. Já si ho, protože taky lecos už pamatuju, prostě pamatuju jako slavného reportéra českého vysílání Hlasu Ameriky, ale to jsou už léta, protože to bylo v letech 1984 až 1994. Samozřejmě býval také reportérem nebo korespondentem pro Svobodnou Evropu. Je opravdu velkým odborníkem na střední Evropu, na Jugoslávii. Zažil nejrůznější revoluce, pracoval pro OSN. Pane Negley, v tomto rozhovoru bych chtěl, když máme tady věhlasného novináře, dobře, dneska už nepůsobíte jako aktivní novinář, ale nicméně. Vy jste z New Yorku?
Ano, z Manhattanu přímo.
Jak jste se dostal k tomu, že jste se začal zabývat vůbec střední Evropou a nakonec naučil se takhle dokonale česky?
Děkuji. No, stručně. Můj táta se narodil ve Stuttgartě, máma v Anglii, já v New Yorku. Vyrostl jsem v anglicky mluvícím prostředí. Mm-hmm. Nicméně jsem slyšel spoustu historek o dětství nebo z dětství mého táty a dědy. A byl jsem už jako dítě v Německu a zajímal jsem se už jako dítě o hudbě, a především o hudbě Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka. Mě hodně imponovali. A viděl jsem jako dítě fotky Karla Plicky, Prahy, Slovenska, Vltavy a tak. A když mě bylo 18, svými úspory jsem se vypravil do Evropy na 3 měsíce autostopem, autobusem, vlakem a prostě posledních 8 dnů jsem strávil v socialistickém Československu.
A to bylo v kterém roce?
To bylo v létě roku 73.
Vrcholila normalizace.
Ano, a zrovna k 5. výročí invaze. Což jsem prožíval v Praze se vším všudy. Byl jsem na studentském koleji na Strahově, kde ČSLA, případně armáda ministerstva vnitra, zaparkovala spoustu vojenských
vozidel,
včetně transportérů obrněných. A na pár dnů a pak ráno 20. v 5 hodin ráno nastartovali všechna vozidla najednou a vyjížděli v kouři.
21. srpna.
No, já si myslím, že už to bylo 20. Jako varování. Aha. A prostě projížděli po Letné a po Praze. Byli slyšet ze Strahova jako hodinu. No, a už jsem v té době měl za sebou 10 kapitol české samouky Teach Yourself Czech. A pak později jsem studoval češtinu intenzivně v Londýně na School of Slovanic and East European Studies u Pincenta, Shorta a Aleše Svobody, který tam byl z Brna. A pracoval jsem pak v létě roku 75 v mezinárodním budovatelském táboře v Krušných horách, přímo na hranici z NDR.
Vidíte, já vás jenom drobně přeruším, ano. Udělám malou reklamu své práci. Vidíte, vážení televizní diváci, a tohle je ta kulturní diplomacie, kterou Česká republika, český stát vůbec nepodporuje, že by investoval do výuky odborníků západních, anglických, amerických na Českou republiku, na Československo, ale naštěstí, že pan Julian Negley je produktem jednoho z mála center výuky českých studií ve světě, londýnské bohemistiky. Jsem velmi rád, že to mělo takovýhle obrovský, dalekosáhlý dopad.
Ano, musím říct, že knihovna tam je úžasná, nebo bývala úžasná, tak jsem mohl číst nejen Rudé právo a Slovenskou pravdu a prostě spoustu knih, které jinak prostě jsem neznal a prostě jsem během tohoto pobytu pochopitelně jsem nejen studoval češtinu a českou literaturu, ale četl jsem hodně z dějepisu v češtině, v němčině, v angličtině. No a v podstatě veškerá další studie ať v Americe nebo v Itálii, nebo kdekoliv, bylo spojeno s Československem nějakým způsobem. Měl jsem štěstí, že jsem měl přístup na materiály v knihovně Kongresu, v amerických národních archivech, v New Yorkské veřejné knihovně, což je taky obrovská knihovna, prostě a taky s lidmi, s emigranty. Tak já jsem dělal svou disertační práci pro magister o Vladimíru Klementisovi.
Tak velmi mnoho víte o československém stalinismu.
A nejen. No, on takový stalinista zrovna nebyl.
No ne, ale jako byl ve stalinské
ano,
době.
Ano, a byl oběť.
Ano, byla oběť.
Byl oběť a navíc jsem měl tu příležitost udělat rozhovory třeba s Evženem Leblem, který byl spoluobviněný v procesu se Slánským.
Ne. Historik Lebl to byl.
Ne, to byl bankovní úředník. Byl šéf Československé státní banky v Bratislavě. Možná následně historik, ale podle jeho popis pražského převratu, že to nebyl převrat, ale demokratický transfer moci, tak to samozřejmě je pro mě historik. Zrovna nebyl. Ale prostě popsal Klementisa, pak jsem taky znal dalšího politologa, s kterým jsem udělal rozhovor o Klementisovi, Jiří Liška, který byl tajemník na ministerstvě zahraniční v té době a mohl popsat prostě i soukromý život v ministerském apartmá, jak to vlastně bylo a proč Klementis byl spatřen dalšími členy komunistického vedení jako takový podivín. Jo. No.
Zajímavé, skočme po teda vašem studiu k vaší novinářské práci. Jak jste se vlastně dostal do těch médií? Vy jste, já tady mám ty informace, ten Hlas Ameriky od toho roku 84.
Ano, no tak, když jsem končil studium v roce 78 s magistrem, tak zrovna americká vláda pár měsíců poté, to byla Carterova administrace, z ekonomických důvodů se rozhodl, že snižuje počet úředníků o 5% a na rok prostě žádný nábor dalších. Což pro člověk, který zrovna končil v studiích politologii mezinárodních vztahů, byl prostě špatný. Svobodná Evropa nejdřív mě informovala, že by mě přijala jako analytik pro Československo v Mnichově, se vším všudy, byt, auto, tak dále. To byl jako sen prostě zrovna po škole. A doporučili mě, abych se podíval ještě jednou do Československa a i do Sovětského svazu, kde jsem ještě nebyl, ačkoliv
jsem... Vy máte ruštinu?
Mám.
Ano, okay.
Ruštinu, polštinu, němčinu, češtinu, tak dále. No, tak jsem...
Takže jeden z mála západních novinářů, kteří do Háje znají ty jazyky a poměry, ano. To je dobrý.
No, a tak jsem se vypravil do Sovětského svazu sám 17 dní vlakem druhé třídy, jako ruský mluvící Američan. A jako nikdo mě neobvinil za špionáře, byl jsem dost mladý ještě, mě bylo tehdy 23, ale jsem mohl se známit s neznámými lidmi anonymně ve vlaku, ať byli důstojníci z bělomorské flotily, nebo učitelé, nebo v podstatě kdokoliv. Navíc jsem měl seznam jmén známých mých kamarádů, imigrantů žijících v Americe, tak jsem se dostal do 7 bytů.
Není divu, že vás potom STB, ale potom v Československu zřejmě sledovala, pronásledovala, protože jste tomu rozuměl tady.
No, mě popsali opakovaně, co jsem našel ve svém obsáhlém spisu, jako velmi nebezpečný člověk. Mm-hmm. Jako Američan, který umí česky a není i hned patrný, že je cizinec. No, vzhledem k tomu mě sledovali, otevřeli na mě signální svazek začátkem 80. let po udání jednoho starého agenta, který sloužil od 50. let a se mnou mluvil po telefonu a pak, než jsme se sešli, prostě oznámil, že já jsem zřejmě LF CIA. Stejný člověk mě rok a půl poté udal jako možný agent KGB, protože jsem měl podle něj sovětskou přítelkyni. No, byla bez státní příslušnosti, byla emigrantka, ale nic. A tak mě srovali dlouho, analyzovali, ale právě díky normalizaci státní bezpečnost přišla o svých nejlepších a tam byl prostě strašný podprůměrný úroveň, podprůměrná
to
úroveň.
To jsem slyšel prostě od Karla Kechra.
Ano.
Který se to byl špion, vážení televizní diváci, kterého česká STB v liberálních 60. letech postupně poslala nebo dostala do nejvyšších míst CIA v Americe, kdy byli oni opravdu dobří. Ne?
Nebyl, no, nejvyšší, nebyl nejvyšší.
Ale byl ve velmi vlivné postavení. Asi, ne?
Ne.
No, ne? No tak dobře.
No tak vlivný nebyl, ale byl tam. No, dobře.
Zajímavé je, že ti lidé kolem něho, a on teda argumentuje, že na rozdíl od diplomatů, kteří si musí dávat pozor na jazyk, když reportují z té země, tak špion nemusí, protože je v takové situaci, že může říct všechno otevřeně. Takže ale, ten Kechr si strašně stěžoval na to, že když konečně se do toho CIA dostal, tak v STB v 70. letech došlo k takovým čistkám, že tam byli naprostý idioti a je jenom zajímalo, kdo s kým spí. Vůbec neměli jakýkoliv zájem o žádnou politiku nebo mezinárodní vztahy a tak dále. Máte tu též zkušenost?
A velmi podobné. A musím říct, že v průběhu posledních dvou roku a především v průběhu posledních týdnů jsem se setkal znovu po 30 a víc letech se třemi agenty státní bezpečnosti, kteří byli na mě nasazeni. Přátelé, nikoli v hotelový personál, kteří na mě roky donášeli. A bylo to hodně zajímavé slyšet, vidět jejich reakci. V jednom případě ten přítel, kamarád starý vůbec netušil, že já to vím. On si myslel, že když jeho spis, jeho svazek byl skartován koncem roku 89, tak je to všechno vymazané. Jenže můj svazek skartován nebyl, protože už byl
archivován. Ale můžu se teda zeptat vás otevřeně, a vy mi na to asi neodpovíte. Byl jste agentem CIA a KGB nebo jednoho nebo druhého?
Ani náhodou.
Aha, dobře.
Za A neumím držet tajnost, ať je to utajená skutečnost či cokoliv. Jsem byl novinář, protože jsem nebyl diplomat a vstoupit do CIA, když já jsem končil školu v koncem 70. let, to byl prostě něco pro mě nepřijatelný z několika důvodů. Hlavně, abych poznal země, musím být v kontaktu. Sedět prostě v nějaké čitárně či kanceláře někde ve Virginii nebo v Washingtonu a sledovat různé zprávy a číst rudé právo. Opravdu to nemusím. Daleko lepší je prostě cestovat po dané zemi.
Ale oni, když jste byl v tom Mnichově v té svobodné Evropě, nebyl. By vás sem stejně nepustili.
Ne, v Mnichově jsem právě. A proto jsem rád, že jsem nakonec...
Skončil?
Tu práci v Mnichově jsem nedostal. Kvůli zmenšení rozpočtu mě informovali po návratě ze Sovětského svazu, že jsem to nedokončil, že prostě bohužel nemohou mě prostě přijmout. Tak vzhledem k tomu jsem pak pracoval na Wall Street v pojišťovně AIG, American International Group, pár let a pak jsem našel práci jako novinář ve Vídni, a kde jsem mohl cestovat měsíčně zhruba do Československa, většinou soukromně, občas služebně.
To bylo v kterém roce?
To bylo koncem roku 80.
A teď, vážený pane Negle, my to budeme muset přerušit, vážení televizní diváci, a budeme pokračovat příští týden. Zatím nashledanou. We'll be right back.